Puolueet ovat voittaneet aluevaalit odotettua niukemmalla äänisaalilla.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Muun muassa Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit käyttävät tänään puheenvuoron New Yorkissa meneillään olevassa YK:n juhlakokouksessa. Mielenkiinto kohdistuu myös Obaman ja Putinin kahdenkeskisiin keskusteluihin. Ykkösaamussa asiantuntijat tarjoivat suurvaltajohtajien dialogia. Britannian työväenpuolue pitää paraikaa puoluekokoustaan, joka on samalla testi vastavalitulle puheenjohtajalle Jeremy Corbynille. Uusi puheenjohtaja nauttii suurta suosiota, mutta samalla omat lyövät kovaa. Kuulumisia siis kokouspaikalta. Pistäydymme Espanjassa, Barcelonassa. Mitä Katalonian vaalituloksesta seuraa? Ykkösaamun lopuksi vieraaksi tulee pitkän uran diplomaattina tehnyt René Nyberg, joka on kirjoittanut sukunsa tarinan ja samalla kuvauksen juutalaisuudesta, maailmansotien ja kylmän sodan aikaan. Mitä menneisyydestä kannattaa tässä ajassa muistaa, muun muassa tästä keskustelemme. Ja tervetuloa kommentoimaan keskusteluja lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitamme kuitenkin kotimaan asialla. Tänään kello 16 mennessä työmarkkinajärjestöjen pitäisi kertoa oma yhteinen suunnitelmansa kilpailukyvyn parantamiseksi. Muutoin hallitus jatkaa pakkolakien valmistelua. Turun Sanomissa STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa, että tällaista suunnitelmaa ei tulla aikarajaa mennessä esittämään. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut jatkuvat kuitenkin vielä tänään. Puhelimessa on nyt suunnitteilla olevan uuden keskusjärjestön projektipäällikkö Juha Heikkala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Teillä on osaamista järjestöjen kehittämisestä, niiden johtamisesta ja strategioiden luomisesta. Ja nyt siis olette mukana tässä uudessa keskusjärjestöhankkeessa. Millaista ajattelua työmarkkinajärjestöissä nyt tarvittaisiin?
No kyllä tässä koko hankkeessa on tarkoitus paitsi perustaa uutta keskusjärjestöä, niin myöskin samalla uudistaa ammattiyhdistysliikettä. Erityisesti kiinnittäisin tässä huomiota siihen, että mitä näiden niin sanottujen uusien sukupolvien tavat toimia on ja millä tavalla ne tulee haastaa meidän perinteisen järjestöllisen toiminnan ylipäätään edustuksellista demokratiaa ja tuttuja päätöksenteon kanavia.
No millaisia uusia toimintatapoja siis tarvitaan?
Jos ajatellaan, että mihin meidän koulumaailmamme ja oppilaitoksemme nuoria tänä päivänä jo aika pitkälti kasvattaa, niin siellä näkyy tämmöisiä teemoja kuin itseohjautuvuus ja omaehtoisuus, tutkiva oppiminen ja opintojen räätälöinti henkilökohtaisesti. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttaa erityisesti. Ne näkyy siinä, että nuoret kyllä on halukkaita toimimaan ja vaikuttamaan, mutta nimenomaan sillä tavalla, että he saavat omalla tavalla toimia ja omalla tavalla tehdä asioita. Silloin he kysyvät tietysti sitä miettivät, että jaksavatko ikään kuin odottaa sitä, että tämän meidän perinteisen edustuksen demokratian kautta jaksaisivat kiivetä niitä portaita sitten huippupaikoilla, vaan ehkä enemmän on se, että tässä ja nyt pitäisi pystyä ja haluavat vaikuttaa.
Kuinka hyvin nykyiset esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka tätä neuvottelutilannetta, niin kuinka hyvin työmarkkinajärjestöt nyt tiedostavat tällaisen muutostarpeen, että pitää katsoa tulevaisuuteen ja nuoriin ja tuleviin kannattajiin jäseniin?
No se on ollut tämän koko uusi keskusjärjestöhankkeen yksi ihan kantavia voimia ja juttuja siellä pohjalla, että nimenomaan sitä varten nyt ei olla ratkomassa niin kuin tämän päivän ongelmia tai tämän päivän haasteita, neuvottelukysymyksiä tai työmarkkina-asioita, vaan kyllä tämä on enemmän katse sinne tulevaisuuteen, että minkä näköinen työmaailma ja minkä näköinen nuorten maailma on 2020-2025. Ja tämä tietoisuus on kyllä hyvin vahvasti läsnä. Nyt sitten etsitään niitä keinoja, että millä tavalla esimerkiksi tämmöisen uuden keskusjärjestön puitteissa pystytään osallistamaan paremmin nuoria, ottamaan heidän äänensä huomioon ja niin poispäin.
No, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen jokin aikaa sitten totesi juuri tähän hallitukseen ja työmarkkinajärjestön kädenvääntöön liittyen, ettei kannata romuttaa järjestelmää, joka on ollut voimassa vuodesta 1940 asti, niin kuinka hyvä peruste se on vuonna 2015?
No Viirainen tietysti tuntee tämän työmarkkinajärjestelmän huomattavasti paremmin kuin minä, enkä lähde häntä siinä haastamaan, mutta mä vielä niin kuin korostan sitä, että ennen kuin ihmiset pääsevät niihin positioihin, niihin asemiin, että he ovat työmarkkinaosapuolina neuvottelemassa ja niin poispäin, niin se on aika pitkä matka. Ja tässä nykyisessä niin kuin kulttuurissa ja nuorten tavoissa toimia korostuu se välitön vaikuttaminen, matalan kynnyksen osallistuminen, projektimainen, tämmöinen tietyn aikaa kestävä juttu, niin se voi olla, että se haastaa tässä niin kuin ylipäätään paitsi ihan sen käytännön, että miten nuoret tulevat mukaan, niin myöskin sen oikeutuksen tämmöisillä niin kuin järjestelmillä.
Projektipäällikkö Juha Heikkala, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Seuraavaksi keskustelemme Yhdysvaltain ja Venäjän suhteista. Tutkijatohtori Hanna Smith Aleksanteri-instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja professori Kari Möttölä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tänä iltana Suomen aikaa YK:n yleiskokouksessa käyttävät puheenvuoron muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama. Syyria on ennakoitu aiheeksi. Millainen Putinin puhe tulee olemaan sävyltään, Hanna Smith?
No, puhe tulee olemaan varmasti aika tiukka, mutta siinä on myöskin varmasti myöskin tällaista hakua siihen, että Venäjä ja Länsi, Venäjä ja Yhdysvallat koittaisivat tehdä yhteistyötä Syyrian kysymyksen ja erityisesti tässä terrorismin vastaisessa taistelussa tämä on ollut jo teema pitempään, joka on lähellä ihan Putinia henkilökohtaisestikin.
Tämä on ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun Putin puhuu yleiskokouksessa. Kuinka suuri merkitys Putinille tämä esiintyminen on?
Tällä on hyvin suuri merkitys. Tämä on jo valmisteltu pitempään, on haluttu, että näin tulee käymään. Tämä on hyvin tärkeä Venäjälle näyttäytyä yhtenä vahvana suurvaltana, jolla on huoli koko maailman tilanteesta ja tällaisesta isosta konfliktista, joka Lähi-idässä nyt tällä hetkellä on.
Eli tämä on juuri sitä Putinin tavoittelemaa tunnustusta suurvaltana olemisesta.
Ehdottomasti tässä haetaan sitä asemaa ja toteutetaan hyvin pitkälle tällaista myöskin pitkäaikaista tavoitetta Venäjällä, jossa on ollut olla vaikuttavana tekijänä ja erityisesti Lähi-idässä. Tässä on tällainen Primakov-oppi takana, entinen ulkoministeri, pääministeri, jolla on ollut visio siitä, että on tärkeää Venäjälle olla vaikuttava tekijä Lähi-idässä.
Kari Möttölä, mitä Putinin esiintyminen YK:n yleiskokouksessa merkitsee, jos sitä katsoo Obaman ja Yhdysvaltain kannalta?
Mielestäni Yhdysvaltain ja Venäjän asema on peilikuva toisiinsa. Yhdysvallat on maailmanvalta, joka sopeutuu uudenlaiseen johtajuuteen ja Venäjä pyrkii uudelleen todistamaan olemansa maailmanvalta. Obaman puheessa luonnollisesti tulee näitä globaalia kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja kehitys, paljon enemmän kuin Putinin puheessa ja Obaman Syyria-politiikka, uskon, keskittyy pelkästään siihen lähes pelkästään siihen kahdenväliseen tapaamiseen sitten Obaman ja Putinin kanssa. Se on tällainen taktisen tason kysymys sitten hänelle.
Entä, niin kuin Hanna Smith totesi, niin mielestänne vahvistaako tämä Venäjän kuva suurvaltana?
No, se on tietysti Putinin tavoite ja kohde on ennen muuta Venäjän sisäinen mielipide. Luulen, että Putinin asema maailmanpoliittisesti on edelleen erittäin vaikea ja ristiriitainen.
Niin, viittasittekin jo siihen, että presidentit tapaavat myös kahden kesken. Ensimmäistä kertaa lähes vuoteen ja tämä on ensimmäinen virallinen tapaaminen Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen. Hanna Smith, millaisia odotuksia tuohon tapaamiseen?
No tietenkin tämäkin on myöskin yksi tärkeä, koska Putin ja Obamahan eivät ole tavanneet tällä tavalla istuneet ja neuvotelleet niin hyvin pitkään aikaan. Ja siinä mielessä, niin se on, koska se on yksi myöskin näitä, mitä suurvallat tekee, on tapaa ja keskustelee ihan niin kuin kasvotusten kokonaisuudessaan. Ja on hiukan ehkä eri linjoilla tuosta Karin kanssa siitä, että kyllä Venäjä ja Putin erityisesti hakee myöskin kansainvälisesti tällä. Varsinkin sellaiset maat, jotka on niin kuin hiukan Yhdysvallat kriittisiä, että yksi osa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on ollut tämä Yhdysvallat kriittisyys ja pyrkiä tavallaan siihen, että Venäjä paikkaa sitten niitä kohtia, joissa joko Yhdysvallat ei pysty tai tekee sillä tavalla, että muut ei siitä tykkää ja Venäjä olisi nyt niin kuin tämä vaihtoehto. Että kyllä tämä on ollut hyvin vahvasti, ei pelkästään sisäpoliittisessa argumentaatiossa, vaan myöskin etsii niin kuin liittolaisia tällä retoriikalla.
Kari Möttölä, miksi Obama tapaa Putinin juuri nyt?
Siis niin kuin äsken kuultiin Venäjän valta ja vaikutusvalta maailmanpolitiikassa on tällaista pisteittäistä, ja se on mielenkiintoista, että Venäjälle on jäänyt vahva asema arabimaailmaan ihan Neuvostoliiton ajoista, varsinkin Syyriaan, itse asiassa nimenomaan Syyriaan. Ja Obamalle Syyria on ehkä hänen ulkopolitiikkansa koko kautta ajatellen pahin epäonnistuminen. Se johtuu siitä, että hänen keskeinen linjansa on ollut välttää sotilaallisia väliintuloja, ottaa oppia Afganistanin ja Irakin sodasta, ja sitä hän on noudattanut. Nyt uskon, että hän pyrkii jäljellä olevan kautensa aikana saamaan joka tapauksessa jotain aikaan Syyriassa. Ja silloin käytännön poliitikkona hän tunnustaa, että Venäjällä on siinä tärkeä rooli.
Ja sitten tässä on vielä tietenkin se, että tämä kokonaisuus, niin tämä palvelee nyt tällä hetkellä sitä Venäjän tavoitetta, että Ukrainan konflikti koitetaan painaa hiukan villasella ja taka-alalle. Ja se on myöskin hyvä asia niin kuin Venäjälle, koska tämmöinen pitkittynyt tilanne Ukrainassa, niin se koko ajan on kääntynyt niin kuin tavallaan enemmän ja enemmän Venäjä kriittisemmäksi. Niin Venäjällä kotona kuin sitten muuallakin. Ja nyt tämä yritetään viedä taka-alalle ja tuoda jotakin tavallaan positiivisempaa uutta, jossa voidaan niin kuin ikään kuin löytää joku voittokin mahdollisesti.
Tämä Ukraina-kysymys on kiinnostava. Toinen puoli asia on se, että siinä ei myöskään päästä millään lailla eteenpäin tässä tapaamisessa. Yhdysvaltain näkökulmasta puhtaasti poliittisesti ajatellen Syyria on tärkeämpi kysymys. Ja Ukraina on aika pitkälle jätetty Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten hoidettavaksi tässä tilanteessa, jossa ei ole varsinaisesti ratkaisua näköpiirissä. Uskon, että siinä vaiheessa, kun poliittinen ratkaisu Ukrainaan todella neuvotellaan ja leivotaan, niin totta kai Yhdysvallat tämmöisenä takuuvaltana tulee tärkeämpään rooliin.
Mutta ainakin jossakin ennakkotiedoissa oli tällaista, että mikä varmaan kuvastaa maiden välien kireyttä sekin, että asialistasta, tämän tapaamisen asialistasta annettiin vähän erilaista tietoa, että Kreml kertoi, että pääaihe on Syyria, mutta Valkoisen talon mukaan Ukraina, eli että Yhdysvallat kuitenkin olisi Ukrainaa halunnut nostaa enemmän.
Venäjän presidentin niin kuin lehdistösihteeri sanoi, että jos jää aikaa, niin sitten voidaan mahdollisesti keskustella Ukrainasta. Ja tämä on tietenkin kuvastaa hyvin pitkälle sitä, mikä Venäjän asenne nyt tässä, että kuinka paljon Ukrainasta voitaisiin keskustella. On vihjattu, että Putin ei puheessaan ota sitä ollenkaan esille, vaan jättää sen niin kuin Ukrainan hoidettavaksi kokonaisuudessaan. Että siinä mielessä niin ollaan hyvin pitkälle erilaisissa asemissa, ja Venäjä toivoo myöskin, että jos Syyria onnistuisi tavalla tai toisella, niin Ukraina annettaisiin ikään kuin anteeksi ja päästäisiin mahdollisimman nopeasti pois myöskin sanktiopolitiikasta. Se tulee olemaan yksi Putinin keskeisistä viesteistä myöskin.
No en usko, että tuo kytkentä toimii millään lailla. Jos näin on asialistasta puhuttu, niin se on puhdasta taktiikkaa kotimaiselle mielipiteelle. Olen aivan varma, että Syyria on Obamalle tärkein kysymys tällä hetkellä.
Putinin odotetaan ehdottamaan tällaista kansainvälistä liittoumaa taistelussa ääri-islamistista ISISiä vastaan. Ja toisaalta siis Venäjähän on Syyrian presidentin tärkein tukija ja on viime aikoina kasvattanut voimakkaasti tukia Syyrian presidentille, niin millaiset ovat Putinin esityksen menestysmahdollisuudet, Kari Möttölä?
No tuo suuri koalitio, aika mahtipontinen käsite Venäjän käytettäväksi, mutta tämmöisen yhteinen taktinen etu, voi sanoa kaikille toimijoille siellä on, lähes kaikille on tämä ISILin vastainen toiminta ja jollain lailla ISILin hyökkäyksen ja vallan laajentumisen pysäyttäminen, jotta päästäisiin johonkin poliittiseen tulokseen. Tässä poliittisessa ratkaisussa taas erimielisyydet sitten tulevat selvästi esiin tietysti.
Luulen, että Venäjälle tuo sellaista itsevarmuutta tällä hetkellä se, että 2 vuotta sitten, kun Venäjä teki tämän aloitteen näistä kemiallisten aseiden poistamisesta Syyriasta, niin siihenhän Yhdysvallat tarttu ja aika moni muukin. Ja voidaan sanoa, että se oli suht menestykäs yhteistyömuoto ja toiminta. Ja silloin se toimi. Eli tässä varmaan on niin kuin venäläisessä näkemyksessä hyvin pitkälle sitä ajatusta, että nyt kun tehdään uusi aloite, niin päästään uudelleen tähän yhteistyöhön. Mutta tällä kertaa yhteistyössä on huomattavasti isompia ongelmia, niin kuin Kari tuossa sanoi, että siinä, silloin kun lähdetään tällaisessa isossa koalitossa jotakin sotilaallista tekemään, niin siinä on aika isot haasteet edessä ja jopa vaaratilanteetkin voi olla lähellä.
Mä luulen, että tässä heijastuu aika lailla se maailmanpoliittinen tilanne, että nämä alueelliset toimijat, kuten Turkki, Saudi-Arabia, Irak, Iran tietenkin, ovat aika itsenäisiä suhteessa sekä Venäjään että Yhdysvaltoihin, riippumatta siitä, ovatko ne liittolaisia vai ei. Ja tänä aamuna luin yhdestä kansainvälisestä lehdestä, että nämä toimijat Yhdysvaltojen lukunat ovat päässeet yhteistyöhön tiedustelutietojen vaihtamisesta, siis sekä Iran, Irak, Venäjä, jopa Syyria, Assadin hallitus. Tämä osoittaa sitä peliä, jota nyt parhaillaan käydään. Jokainen katsoo omaa etuaan, mutta todella sitten, kun siirrytään johonkin suureen poliittiseen ratkaisuun, niin tietysti Yhdysvallat astuu keskeisenä tekijänä kuvaan.
Tässä keskustelussa viitattiinkin jo sisäpolitiikkaan. Obaman kausi alkaa olla lopuillaan. Venäjällä on talousongelmat lännen pakotepolitiikan seurauksena. Kuinka paljon sisäpolitiikka nyt sitten näyttelee näiden Putinin ja Obaman puheissa ja esiintymisessä?
No Putinin kohdalla ehdottomasti koko Venäjän tämän hallinnon iso tavoite on se, että kukaan ei keskittyisi Venäjän sisäpolitiikkaan eikä talouspolitiikkaan, vaan kaikkiin muihin kysymyksiin, koska se on ihan selkeä asia, että jos keskitytään sisäpolitiikkaan ja talouskysymyksiin, niin sieltä ei paljon mitään positiivista löydy, jolloin nyt etsitään ehdottomasti niitä isoja uutisia ja tällaista positiivista vahvaa imagoa kansainvälisestä uutisista.
Jos katsoo yhdysvaltalaista keskustelua, asiantuntijakeskustelua, niin siinä keskeinen huomio ja väite on se, että Putinin toiminta ohjaa pelkästään sisäpoliittisen aseman vahvistaminen, mikä tavallaan heijastaa myös sitä käsitystä, että Venäjän asema nähdään verrattain heikkona. Toisaalta Obaman kohdalla oppositio ja osa asiantuntijoistahan pitävät koko ajan kovaa ääntä siitä, että Yhdysvallat ei puutu tarpeeksi vahvasti Syyriaan ja eräisiin muihinkin konflikteihin, kun sen sijaan Obaman kauden keskeinen tavoite on ollut vetäytyä tuhoisista ja huonoon tulokseen johtaneista sotilaallisista konflikteista, ja sen hän on tehnyt, ja on hyvin vaikea ajatella, että hän ryhtyisi mihinkään merkittävään sotilaalliseen väliintuloon, mutta en myöskään usko, että hänen seuraajansa tästä poliittisesta puheesta huolimatta siihen vuoden kuluttua ryhtyisivät. Joten on löydettävä jonkinlaisia poliittisia ratkaisuja, käytettävä sotilaallista valtaa ja sotilaallista voimaa hyvin rajoitetusti.
Tuosta sisäpolitiikasta, totta kai se on yksi niistä vaikuttavimmista tekijöistä, mutta se on aika usein sellainen, missä myöskin arviot Venäjän niin kuin motiiveista ja tekemisistä menee ehkä hiukan sivuraiteille, niin on just se, että pelkästään ja ainoastaan sisäpolitiikka. Venäjällä on hyvin vahvasti jo pitempään just tässä suurvaltapolitiikassa ollut se, että pitää olla vaikuttava maailman politiikassa. Oli tilanne mikä tahansa sisäpolitiikasta, vaikka olisi vahvat talous ja vähän ehkä vapaampi yhteiskunta tai tilanne ei olisi niin huolestuttava sisäpoliittisesti, niin tultaisiin näkemään tälläkin hetkellä sitä Venäjän pyrkimystä vaikuttaa maailman politiikassa.
Tästä huolimatta, mikä äsken sanoin amerikkalaisista tutkijoista, niin mielestäni tämä on oikea havainto siinä mielessä, Venäjän yleinen mielipite ihan aidosti arvostaa sitä, että Putin saavuttaa ulkopoliittisia voittoja. Se on aitoa tukea käsittääkseni tällä hetkellä, ja sitten jää kiinni tästä taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä, miten hänen asemansa tästä eteenpäin etenee.
Tutkijatohtori Hanna Smith ja professori Kari Möttölä, kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kohta katsotaan aamun lehtiä. Sitten otetaan yhteys Brightoniin, jossa Britannian työväenpuolue pitää puoluekokoustaan uuden edeltäjiinsä verrattuna hyvin erilaisen puheenjohtajan johdolla. Analysoimme myös Katalonian vaalitulosta. Ja lopuksi vieraksi tulee pitkän uran diplomaattina tehnyt René Nyberg. Keskustelemme hänen suvustaan ja juutalaisista kertovasta kirjasta, mutta aion myös kysyä, miten Suomi-kuvan on käymässä viimeaikaisten pakolaisia vastaan tehtyjen iskujen seurauksena. Samppa Korhonen, mitä kerrot aamun lehdistä?
No muun muassa tuosta Suomen maineesta puhutaan tänään lehdissä, mutta kirjoitetaan myös edellä puhutusta YK-juhlakokouksesta ja lisäksi lehdissä pohditaan Nokian vajoamisen syitä. Tänään alkavassa YK-yleiskokouksessa on lehtien mukaan muutama asia ylitse muiden, Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet sekä Syyrian ja Itä-Ukrainan sodat. Tilanne on siis se, että Venäjä on vahvistanut läsnäoloaan Syyriassa ja tukeaan Syyrian presidentille Bashar al-Assadille. Yhdysvallat puolestaan tukee maltillisia kapinallisia. Kaikille yhteinen vihollinen on sitten terroristijärjestö ISIS. No, Savon Sanomat povaa, että Vladimir Putin on valmistellut nyt jonkinlaisen ehdotuksen niin Syyriasta kuin Itä-Ukrainastakin, kun hän tapaa Barack Obaman. Savon Sanomien mukaan on mahdollista, että Syyrian sodan lopettamisen ehtona Putin vaatii länttä tunnustamaan Ukrainan kuulumisen Venäjän etupiiriin. Ja se oli se Savon Sanomien mukaan askel kohti kylmän sodan kaltaista tilannetta, eli Eurooppa olisi jälleen jaettu toisiaan kyräileviin leireihin. Samalla linjoilla on Iltalehti, joka toteaa, että YK:n huippukokouksessa Venäjä nousee esiin, mutta Suomi valuu marginaaliin. Putin esittää tänään todennäköisesti omaa ratkaisuvaihtoehtoaan Syyrian sodan lopettamiseksi sekä kansainvälisen koalition perustamiseksi taistelussa ISISiä vastaan. Samalla Venäjä saa Iltalehden mielestä oivan tilaisuuden suurvaltaprofiilinsa nostamiseksi. No, Suomi puolestaan kamppailee sitten profiilinsa kanssa. Iltalehden mukaan Suomi on saanut ikävää kansainvälistä julkisuutta viime päivinä muun muassa turvapaikanhakijoita vastaan suunnattujen väkivaltaisuuksien takia. Esimerkiksi presidentti Niinistö totesi perjantaina, että Lahden Ku Klux Klan -tapaus on Suomen kansainvälistä mainetta ajatellen karmaisevan näköinen. Iltalehden mielestä Suomen mainetta ei myöskään paranna se, että Juha Sipilän hallitus leikkaa rajusti kehitysapua, karsii kansainvälisen kriisinhallinnan rahoja ja harjoittaa omintakeista EU-politiikkaa. Lehti kysyikin, että onko Juha Sipilän hallitus valinnut tietoisesti Suomen linjaksi selän kääntämisen kansainväliselle solidaarisuudelle ja rauhan vahvistamiselle, koska hallituksen leikkauspäätöksillä Suomi irtautuu yhä kauemmaksi aiemmin tärkeänä pitämästään pohjoismaisesta viiteryhmästä. Tämä linjamuutos on Iltalehden mielestä merkittävä, sillä tähän saakka Suomi on korostanut rooliaan kansainvälistä vastuuta kantavana pohjoismaana sekä aktiivisena rauhanturvaajana. Ja Iltalehti toteaa vielä, että hallituksen kannattaisi muistaa, että erityisesti vaikeassa taloudellisessa ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa politiikan jatkuvuus ja johdonmukaisuus ovat pienelle idän ja lännen rajalla sijaitsevalle reunavaltiolle erityisen tärkeitä. Mennään sitten vielä Suomen talouden entisen veturin kaatumisen syihin. Ilkka kysyy tänään, että kaatuiko Nokia herran pelkoon? Yhtiön vajoamisen syistä on vuosien mittaan esitetty monenlaisia teorioita. Niitä yhdistää ajatus, että innovatiivisuuden ja rohkeuden puute syöksi kännykkäjätin kierteeseen, jossa kilpailijat yksi toisensa jälkeen ohittivat sen. Uusin julkisuuteen tullut selvitys tarjoaa selitystä sille, mistä tämä innovatiivisuuden ja rohkeuden puute johtuivat. Ranskalaisen johtamisopisto INSEADin tutkimuksessa paljastuu, että Nokian ongelmat johtuivat pitkälti yhtiön sisäisestä pelon kulttuurista. Entisten johtajien ja työntekijöiden haastatteluista paljastui, että yhtiön oli yksinkertaisesti pesiytynyt pelko. Johtajille ei uskallettu kertoa totuutta yhtiön tilasta. Peloissaan olleet keskijohdon työntekijät valehtelivat usein suoraan ylimmälle johdolle, koska eivät uskaltaneet kertoa totuutta oman vastuualueensa tilasta. Liian monilla oli katkeria kokemuksia siitä, mihin vilpittömyys ja totuus johtavat. Siksi sitten keskijohto keskittyy liikaa kvartaaliaikavälin tavoitteisiin, eikä voimia riittänyt enää pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. No, Ilkka toteaa, että jos näin todellakin oli, mitä tämä ranskalaistutkimus kertoo, niin Nokian kohtalossa olisi opiksi otettavaa monille muillekin.
Kiitos, Samppa. Ja nyt meillä on yhteys Brightoniin, jossa alkoi eilen Britannian työväenpuolueen puoluekokous. Paikalla myös politiikan tutkija Mari K. Niemi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kokouksen suurin mielenkiinto kohdistuu pari viikkoa sitten valittuun uuteen puheenjohtajaan Jeremy Corbyniin, jonka nousu puheenjohtajaksi oli suuri yllätys. Millaista pöhinää siellä tämä uusi puheenjohtaja on aiheuttanut?
No, kyllä tämä melkoista pöhinää todella on. Puolueessahan, jos katsotaan näitä hyökkäyksiä, joita uuteen puheenjohtajaan kohdistuu, niin suuri osa niistä tulee kyllä ihan omasta leiristä. Eli puolueessa ei olla todellakaan noudatettu mitään sen tyyppistä ajattelua, kun Suomessa usein puhutaan, että kun vaali on käyty, niin pulinat pois. Tällaista ei nyt ole ollut. Pulina alkoi heti hänen ensimmäisen puheensa aikana, jonka hän piti, kun otti tehtävän vastaan. Eli ihmisiä on jo irtisanoutunut hänen linjastaan, ja kyllä siellä kova taistelu on siitä, että mihin suuntaan työväenpuolue nyt kääntyy. Meneekö se niin vasemmalle, kun puoluejohtaja haluaisi sitä viedä?
Niin, tästä puoluekokousta on kuvattu Corbynin testiksi. Millainen testi siitä tulee?
No, tämä on kyllä testi koko puolueelle. Että mietin sitä, että ajatteleekohan Labourin tämä pitkään vallassa ollut enemmän sitten oikean linjan väki ollenkaan sitä, että miltä koko puolue nyt näyttää. Siellähän on kurja siirtymä tapahtunut niin, että puolueeseen on tullut suuria määriä uusia äänestäjiä, uutta väkeä. Puolue, tämä vaalihan, tämä mandaatti, jonka Corbyn sai, oli huomattava. Ehkä suurin, jota puoluejohtaja on koskaan Labourissa saanut. Ja siitä huolimatta ikään kuin tätä joukkoa lyödään nyt vasten kasvoja niin, että tätä puoluejohtajaa ollaan koko ajan moittimassa ja haastamassa ja häntä vastaan hyökkäämässä. Ja välittömästi alkoi spekulointi siitä, että kuka tulee hänen jälkeen. Eli ei ajatellakaan antaa hänelle mahdollisuutta. Corbynille tämä todella on testi, koska nyt hänen pitäisi voida vakuuttaa se väki, joka hänet nosti valtaan, saada heidät mukaan, mutta tämä on paljon sosiaalisessa mediassa aktivoitunutta nuorta väkeä, toisaalta myös vanhempaa äänestäjäkuntaa, joka aikanaan sitten Labourin jätti, kun koki sen liian oikeistolaiseksi. Eli se on aika hajanainen joukko, joka ei ole välttämättä kovinkaan lähellä puolueorganisaatiota, eli miten saada heidät kytkettyä mukaan. Tämä on todellinen tulikoe, eikä se helppoa tule olemaan.
Niin, niille, jotka eivät Jeremy Corbynia niin kovin vielä tunne, niin millainen persoona hän on? Mistä suosio kumpuaa, miksi hän ärsyttää?
Oikeastaan molemmat palautuvat kyllä samaan asiaan, eli hän on poliitikkona ollut hyvin tämmöinen oman tiensä kulkija, ja häneen liitetään ajatus siitä, että hän ei ole peluri, hän ei ole pyrkyri, hän ei edes aikonut hakea johtajaksi, mutta suostui tähän tehtävään, koska ajateltiin, että jonkun täytyy sieltä vasemmalta laidaltakin olla sitä punalippua heiluttamassa. Ja hän on äänestänyt omaa puoluettaan vastaan yli 500 kertaa parlamentissa, eli ajatus siitä, että nyt nämä ihmiset, jotka ovat puolueessa joutuneet kärsimään tästä hänen kapinoinnistaan vuodesta 1983 saakka, niin miten hän heille nyt kertoo, että nyt teidän täytyykin olla tässä minun linjassani, joka sitten poliittisesti ei ole se, mitä esimerkiksi valtaosa puolueen parlamentaarikoista ajaa.
Ja kiusallista saattaa myös olla se, kun alkaa miettiä, mitä hän on vuosien varrella laukonut.
Näin on. Eli Corbynhan on ollut hyvin suora, hyvin selkeä. Hän on ajanut sitä omaa linjaansa ja mielellään kertonut kansainväliselle medialle ja kaikille, kukaan halunnut kuunnella, mutta puolueessaan hän on ollut takapenkkiläinen. Eli hänellä ei ole ollut sellaista asemaa, että esimerkiksi brittimedia olisi häntä juurikaan noteerannut. Ja nyt toki kaivetaan sitten esiin kaikki aiemmat lausunnot ja koitetaan niitä käyttää myös häntä vastaan. Mutta samalla tosiaan tämä hänen linja moniin vetoaa, koska hän vaikuttaa niin aidolta.
Corbyn pitää huomenna linjapuheensa. Millaisia odotuksia puheen suhteen on?
Kyllä sitä tarkasti seurataan. Häntä on jo heti alusta pitäen moitittu siitä, että hän ei saa puolueen kaikkia laitoja mukaan. Hän ei ikään kuin ota kaikkia mukaan. Tämä on tietysti kaksisuuntainen tie, eli monet ovat jo irtisanoutuneet hänen linjastaan, eivätkä ole valmiita antamaan edes mahdollisuutta. Kyllä tämä hyvin jännittävää on. Hänen pitäisi saada todella innostettua se väki, joka hänet nosti valtaan, niin mukaan puoluetyöhön liittymään jäseniksi. Eli monethan vain maksoivat tämän 3 punnan maksun, jotta pääsivät osallistumaan vaaliin. Nyt pitäisi sitten osallistua vähän enemmänkin.
Uskotteko, että hän pystyy vetoamaan niin laajoihin joukkoihin, että hän ei jää tällaiseksi tähdenlennoksi?
Politiikassa ennustaminen on vaikeaa, ja kyllähän jos ajatellaan vaikka Suomessa aikanaan ajateltiin, että perussuomalaiset olisi pieni protestiliike, jota äänestää voi sitten kun oikein suututtaa, ja sitten palataan taas niihin omiin puolueisiin, ja toisin kävi, puolue nousi suurten joukkoon. Tietysti tämä näyttää tämä tehtävä ihan mahdottomalta, mutta en halua silti vielä sanoa, etteikö mahdollisuuksia olisi, koska se riippuu siitä, millaisia joukkoja hän saa liikkeelle, ja kyllä kaikki on mahdollista. Hänen ei pitänyt tulla koskaan valituksi puolueensa puheenjohtajaksi ja niin vain kävi.
Lopuksi vielä, kohta puhumme Katalonian eilisistä vaaleista ja itsenäistymishankkeesta. Vuosi sitten seurasimme Skotlannin kansanäänestystä itsenäisyydestä, mitä itsekin seurasitte. Tuolloin itsenäisyyshanke jäi häviölle äänestyksessä, mutta kuinka vahvana toiveet itsenäistymisestä elävät yhä Skotlannissa?
Ne elävät erittäin vahvana ja siinähän vaalin jälkeen tämä kansallispuolue, joka itsenäistymistä ajoi, niin on vain vahvistunut, nousi, voitti nyt viime nämä kevään parlamenttivaalit Skotlannissa, pyyhkäisi Labourin tieltään. Kyllä tämä asia pysyy esillä. Heitä kannattavat ja myös äänestäjäkunnassa on entistä voimakkaampaa kannatusta ollut itsenäistymiselle, eli ei se tainnut sittenkään jäädä se kansanäänestys vain yhden kerran sukupolvessa tapahtuvaksi, kuten silloin luvattiin.
Eli voi olla, että toinenkin vielä järjestetään.
Kyllä se alkaa näyttää yhä todennäköisemmältä. Siihen liittyy tietysti se, että miten vahva valta-asema SNP:llä on ja miltä gallupit näyttävät. Ilman muuta tämä Katalonian, jos sieltä tulee myönteisiä signaaleja, niin ei se nyt ainakaan sitten hillitse skotlantilaisten intoa. Eli kyllä tämä asia ja ajatus ja toive on kyllä, se elää vahvasti. Kansallispuolue perustettiin tekemään Skotlannista itsenäinen ja se on tietysti siellä ytimessä aivan koko ajan. Ja kyllä tämä näiden puolueiden välinen kamppailu Skotlannista myös näkyy tuolla puoluekokouksessa mielenkiintoisesti. Eli kun sitten Skotlannin Labourin edustajat pääsivät puhumaan, niin kyllä siellä syytettiin sitä, että vallassa oleva kansallispuolue haluaa vain itsenäisyyttä eikä hoida politiikan asioita nyt kuntoon.
Mariko Niemi, kiitokset näistä tiedoista ja hyvää päivää jatkoa sinne Brightoniin.
Kiitos.
Ja seuraavaksi Espanjaan. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta Barcelonaan.
Oikein hyvää huomenta.
Niin, katalonialaiset kävivät eilen vaaliuurnilla aluevaaleissa, joka käytännössä oli äänestys Katalonian irtautumisesta Espanjasta. Itsenäisyyden kannattajat voittivat ja saivat enemmistön alueparlamentin paikoista, mutta eivät kuitenkaan enemmistöä annetuista äänistä. Miten tulokseen on reagoitu?
Tulokseen on reagoitu monella tapaa aivan siitä, mistä ikkunasta tätä tulosta on katsottu. Eli vaikka itsenäisyysrintama ei saanutkaan suurinta osaa annetuista äänistä, niin täytyy sanoa, että ei-rintama ei koskaan tietenkään ollut yhtenäinen, koska siellä olivat sosialistit, Podemos ja Mariano Rajoyn Espanjan valtapuolue. Joten voitto näillä 72 paikalla 135 paikkaisesta alueparlamentarista on kiistaton ja se on ihan selkeästi seuraava askel kohti tätä prosessia, jonka päämääränä nämä voittajat näkevät nyt itsenäisyyden seuraavan 18 kuukauden aikana, mutta tie on tietysti miinoitettu Madridin näkökannalta.
Niin, keskushallinto vastustaa tätä hanketta. Millainen poliittinen kriisi on edessä?
Poliittinen kriisi varmaan paljastuu, kun Espanja valmistautuu joulukuussa oleviin parlamenttivaaleihin. Kuinka suuri kampanjointi lähtee liikkeelle tästä vaalituloksesta ja millä tavalla Espanjan yhtenäisyyttä nyt yritetään sitten pönkittää tilanteessa, jossa täällä Rajoyn puolue sai vain 8% äänistä ja menetti peräti 8-9 paikkaa alueparlamenttivaaleissa, joten paljon on tehtävissä. Pedro Sánchez sosialistipuolueesta sanoi, että perustuslain muutos on välttämätön ja Katalonian asema pitää oikeasti harkita ja sosialistien kolmas tiehän tarkoittaa sitä, että liittovaltiokehitys olisi se, jolla sosialistit näkevät, että Espanja pysyisi koossa, mutta liittovaltio tarvitsee itsenäisyysmielisten mukaan täällä Kataloniassa neuvottelukumppanin ja Madridista. Sellaista ei helposti löydy tässä tilanteessa.
Eli Madridissakaan ei ole, tai Madridin keskushallinnolla ei ole mitään valttikorttia takataskussa, jolla tämä tilanne nyt purettaisiin?
He tulevat käyttämään samaa valttikorttia, mitä he ovat käyttäneet tämän 3-4 vuotta kestäneen itsenäisyysliikkeen kasvun aikana, eli vetoavat tämän itsenäisyyden ja Espanjasta irtaantumisen olevan perustuslain vastaista, ja varmastikin perustuslakituomioistuimeen tuodaan kaikki ne asiat, joita Katalonian nyt itsenäisyyttä ajava enemmistö alueparlamentissa tuo valtiorakennuspuhdissaan esille.
Niin, siellähän Espanjan pääministeri Mariano Rajoy piti ennen vaalia tällaisen poikkeuksellisen katalonian kielisen puheen ja vetosi äänestämään itsenäistymistä vastaan. Mutta miksi Katalonia haluaa itsenäistyä?
Katalonia haluaa itsenäistyä siitä syystä, että se ei ole saanut keskushallinnon Madridin alaisuudessa vuoden 1978-1979 perustuslain aikana niitä oikeuksia, mitä se itselleen haluaisi. Se ei saa sitä asemaa, mikä sen esimerkiksi sen taloudellinen asema, se tuottaa kansantuotteesta 1/4, se tuottaa koko Espanjan viennistä 1/4, myös 25%, 16% väestöosuudella. Ja kaikki naiset kiistat kulttuuriin ja kielipolitiikkaan nähdään täällä Kataloniassa punaisena vaatteena, joista ei Madridin kanssa voi neuvotella. Ja näin ollen tämä uusi tie nyt tällä itsenäisyysliikkeellä, jossa yhdistyi maltillinen oikeisto ja täkäläinen tasavaltalainen vasemmisto, on niin vahva, että tätä prosessia nyt ei vaan voi pysäyttää.
Entä millaiset ovat itsenäisyyden seuraukset, tai olisivat?
Itsenäisyyden seurauksista on vaikea vielä sanoa, mutta rahojen pelottelukampanjahan on ollut koko ajan sitä, että EU-sta tulee lähtö ja ehkä eurosta tulee lähtö, mutta tämähän on Brysselille todella hankala paikka, sillä 7,5 miljoonan Katalonian kansa on kaikki Euroopan unionin jäseniä ja maa on vauraimpia Välimeren ympäristössä, joten tästä tulee vielä sellainen soppa, johon kansainvälinen yhteisö joutuu ottamaan kantaa. Aukaiseeko tämä sitten taas Espanjan sisällä Pandoran laatikon, ja baskit ovat jo nyt eilisiltana ehtineet sanoa omien poliittisten johtajiensa voimin, että Baskimaan asemaa tulee tämän vaalituloksen mukaan harkita jollakin tavalla uudelleen.
Ismo Nykänen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ykkösaamun lopuksi sukellamme ajassa taaksepäin erään suvun tarinaa ja samalla Baltian Neuvostoliiton ja juutalaisuuden historiaan. Pitkän uran diplomaattina muun muassa Moskovan ja Berliinin suurlähettiläänä tehnyt René Nyberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Viimeinen juna Moskovaan on kertomus äitinne tragediasta ja hänen serkkunsa selviytymistarinasta. Se on myös kuvaus maailmansotien ja kylmän sodan ajasta. Olette todennut, että tämä tarina... Tämä oli tarina, jonka piti kertoa. Miksi näin?
Niin, se oli tarina, joka kanssa olen vuosikymmenet elänyt. Ja kun palaset sitten lopulta osuivat paikoilleen ja ymmärsin koko tarinan, eli tässä tapauksessa ennen kaikkea tämä äitini serkun Riiassa asuneen, Riiassa syntyneen ja Riiassa asuneen ja Riiasta sotaa paenneen Maashan tarinan, niin silloin tajusin, että minun on se tarina kerrottava.
Kun ajatellaan, millaisia aikoja nyt elämme, kansainvälinen tilanne on kiristynyt, Eurooppaa koettelee pakolaiskriisi ja monet ääriilmiöt ovat nousseet näkyvästi esille, niin millainen merkitys menneisyyden muistamisella on näin aikoina?
Kun kirjoitin tätä kirjaa, en todellakaan miettinyt sen ajankohtaisuutta, mutta myönnän, että tarinalla on ajankohtaisia liittymiä. Kyllä siis lyhyesti tähän kysymykseen voi vastata, että tietenkin ääriliikkeitä vastaan on taisteltava ja mieletöntä väkivaltaa ei pidä hyväksyä. Toki se tilanne, jossa Eurooppa oli toisen maailmansodan aikana poikkeaa aika tavalla siitä tilanteesta, jossa me nyt olemme. Me näemme suuria väestösiirtoja ja väestösiirtymiä, valtavia pakolaislukuja. Se on ainoa asia, joka todella muistuttaa siitä maailmansodan aikaisesta tilanteesta.
Mutta jos ajatellaan tätä tilannetta, Suomessakin koetellaan nyt tällaista erilaisuuden sietokykyä kasvavien pakolaismäärien myötä. Vanhemmillanne ja teilläkin on tavallaan... Ei nyt ihan vastaavasta tilanteesta, mutta kokemusta tällaisesta erilaisuuden torjunnasta sitä kautta, että äitinne, joka oli juutalainen, meni kristityn kanssa naimisiin ja suku hylkäsi äitinne. Niin mitä ajattelette tällaisesta jyrkkyydestä, torjunnasta?
Niin, tämä äitini tarina, joka itse asiassa oli tragedia, niin on tietenkin esimerkki äärimmäisestä suvaitsemattomuudesta. Ja oikeastaan tämä minun tämän tarinan eräs opetus on se, että kuinka minun äitini irtaantui tästä katkeruudesta. Hän ei koskaan eikä millään tavalla siirtänyt sitä katkeruutta minulle tai sisarelleni. Ja se ympäristö, jossa minä kasvoin ja jossa tunsin oloni turvalliseksi, tämä helsinkiläinen koti, joka oli tällainen, me olimme luterilaisia ja meillä ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä tähän äitini sukuun, koska mun äitini oli hylätty, niin se oli kyllä esimerkki siitä, että se mikä on kirous jollekin voi olla siunaus toiselle. Mä olen miettinyt sitä, että kun mun vanhempani panivat minut saksalaiseen kouluun, minä kävin saksalaista koulua samaan aikaan kuin minun serkkuni Hillel Tokatsijär kertoo, että hänen isänsä ei ollut edes valmis ostamaan saksalaista lyijykynää. Ja näin ollen tämä ratkaisu oli minulle siunauksellinen. Se oli paras mahdollinen koulu, paras kielikoulu Helsingissä. Eli toisin sanoen siis tämmöinen kirous voi muuttua siunaukseksi ja sopeutuminen toisenlaiseen ympäristöön. Se tapahtuu normaalilla tavalla. Minun äitini oli helsinkiläinen, hänen äidinkielensä oli ruotsi, hän puhui kaunista ruotsia. Suomen kieli tuotti vähän vaikeuksia, hän puhui sitä sujuvasti, mutta täysin väärin, mutta hän puhui sitä todella sujuvasti. Ja sen takia mä vaihdoin lopulta, en halunnutkaan hänen kanssaan puhua suomea, koska se alkoi sitten myöhemmin minua häiritä.
Kun viittasitte juuri tähän niin kuin, tai puhuttiin tästä, että äitini oli juutalainen, kävitte itse kuitenkin saksalaista koulua ja kotine kirjahyllyssä oli Hitlerin Mein Kampf, niin mistä kuitenkin nämä ristiriitaisuudet kumpusivat?
Minä en pysty selittämään tätä asiaa. Mä en kerron tässä kirjassa, että kun minä löysin sen Mein Kampfin ruotsiksi Min Kamp, ja se oli vielä äitini omistuskirjoitus isälle, että tämä on mielenkiintoinen kirja, niin en minä voi sitä selittää millään muulla kuin äitini täydellisellä epäpoliittisuudella ja ajan hengellä. Mutta se varsinainen tarina oli se, että minun äitini, kun hänet hylättiin ja kun hän teki sydämensä valinnan mukaisen ratkaisun vanhempien ja avioliitto, voi kuvata sanalla rakkausavioliitto, niin hän oli niin vahva, että hän siitä selvisi. Ja suomalainen yhteiskunta käsitteli häntä ja yleensäkin suomalainen yhteiskunta käsitteli vähemmistöä hyvin. Vaikka me vuonna 1938 emme olleet halukkaita ottamaan juutalaisia pakolaisia, joita Euroopassa liikkui sen takia, ennen kaikkea niitä tuli siinä vaiheessa Itävallasta, jonka Hitler oli Anschlussilla liittänyt itsensä. Suomalainen yhteiskunta oli loppujen lopuksi Se oli niin homogeeninen, että nämä pienet vähemmistöt ja vähäiset pakolaiset eivät näytelleet roolia. Nythän meillä on tietenkin täysin toisenlainen tilanne. Mutta tämän kirjan eräs tarina on oikeastaan myöskin se, että kuinka vahva Suomi oli ja kuinka hyvin Suomi selvisi verrattuna esimerkiksi Baltian maihin, jotka miehitettiin ja joiden valtiolliset rakenteet ja rakennelmat tuhottiin. Ne ovat maita, joilta vietiin sekä itsenäisyys että lyötiin pirstaleeksi heidän omat järjestelmänsä. Suomi tähän verrattuna selvisi. Ja miksi Suomi selvisi? Minun mielestäni Suomi selvisi sen takia, että Suomi oli vahva parlamentaarinen demokratia. Me emme 30-luvulla luopuneet parlamentaarisesta demokratiasta niin kuin Baltian maat ja Puola tekivät.
Niin, kirjassa kerrotte, että muun muassa Latvian kohdalla, jos ajatellaan juutalaisia, niin 95 000 juutalaista 90 000 surmattiin. Niin kuin sanotte, että tällaiset vahvat rakenteet on merkitys. Sitähän voi vetää ihan, tai voi sanoa, että se pätee nykypäivänäkin, kun katsotaan pakolaisvirtoja.
Siis Angela Merkelin ilmaisu on, että Saksa on vahva yhteiskunta, me kykenemme selviämään tästä tulvasta. No, häntä kritisoidaan siitä, että hänen väitetään avanneen ovet. Mutta tosiasia, mitä näin minä hänet ymmärrän, on se, että vahva yhteiskunta, järjestäytynyt yhteiskunta kykenee ratkaisemaan ongelmia, joihin se ei ole varautunut, koska sillä on järjestelmä. Ja näin ollen Suomi selvisi sodasta. Sehän oli, siis, ja Suomella oli hallitus, jolla oli väestön kannatus, kun taas esimerkiksi 39, 40 sekä, jos nyt otetaan Latvia ja Viro esimerkkinä, niin hallitukset eivät ole lainkaan varmoja siitä, onko heillä väestön tuki, koska he olivat vieneet väestöltä oikeuden osallistua politiikkaan. He olivat siirtyneet autoritaariseen tämmöisiin tämän päivän ilmaisuun keveisiin diktatuureihin, mutta ne olivat diktatuureja. Ne olivat autoritaarisesti johdettuja valtioita, kun taas Suomessa hallitus oli varma siitä, että sillä oli tuki. Ja näin ollen hallitus Suomessa ei edes keskusteltu siitä, että tämmöisestä vähäinen vähemmistö kuin runsaat 1000 Suomen juutalaista, että heistä edes keskusteltaisiin tai ei puhumattakaan, että heihin kajottaisiin.
Palataan tuohon kirjaan, vaikka siis kirja alkaa kerrotte äidistänne, niin kuitenkin kirjan päähenkilöksi nousee Maasha, joka asui siellä Riiassa, ja hänen miehensä. Seuraatte heidän elämänkulkua Latviassa, Neuvostoliitossa, Israelissa ja Saksassa, ja kirjan nimikin liittyy Mašan, viimeinen juna Moskovaan, eli hän pakeni saksalaismiehityksen jaloista viimeisellä, suurin piirtein viimeisessä junassa.
Se oli viimeinen juna. Se oli viimeinen, aivan juna, viimeinen juna, joka pääsi lähtemään Riian asemalta. Seuraava juna, johon Mašan miehen Joosefin sisar pikkupojan kanssa pyrki, niin se juna ei koskaan päässyt yli rajan, se palautettiin.
Palasi takaisin.
Ja tämä perhe tuhoutui.
Aivan sama kuin Mašan sukulaiset käytännössä näin muistelisi.
Se oli mahtava, se oli valtavan merkittävä asia, siis se oli se ratkaiseva asia, että Maassa päätti, että he eivät jää odottamaan saksalaisia. Sota oli syntynyt ja Saksan rintama eteni valtavaa vauhtia Baltiassa, he olivat parissa päivässä valtasivat koko Baltian. He nousivat junaan, joka vei heidät sitten, lopulta he päätyivät Kazakstaniin ja sitä kautta sitten palasivat.
Ja monien maiden kautta sitten päätyivät. Tässäkin on tällainen, sanoisinko vähän erikoinen lopputulos, että lopulta hän päätyi Länsi-Berliiniin. Eli vainotun juutalaisen koti löytyi juutalaisia vainonneesta Saksasta.
Se on oikeastaan sen kirjan ehkä niin kuin kaikkein hämmästyttävä, tai tämän tarinan kaikkein hämmästyttävimpiä käänteitä. Se kyky, millä Saksa kykeni kohtaamaan menneisyytensä ja siinä yhteydessä myöskin luomaan suhteet Israeliin ja hyväksymään ne juutalaiset, joita ei kovin paljon ollut alkuvaiheessa, jotka halusivat asettua Saksaan asumaan. Enimmäkseen kysymys oli tietenkin Saksasta muuttaneista juutalaisista, jotka kokivat äidinkielensä ja kulttuurinsa muoksi olemassa yhä saksalaisia. Heidät tietenkin otettiin vastaan. Mutta sen jälkeen niitä tuli muitakin, ja tässä tapauksessa ehdokkaita oli hyvin vähän, ehkä Tšekistä ja Baltiamaista, koska missä muualla juutalaiset olivat täysin saksalaisia. Ja Maša ja Joosef olivat kieleltänsä ja kulttuuriltansa täysin saksalaisia. Ja sillä tavalla Joosef yhtäkkiä löytää itsensä vuonna 1974 itsensä Länsi-Berliinistä. Ja hän tapaa siellä vanhoja opiskelutovereita, jotka ihmettelevät, mistä taivaasta hän on tänne pudonnut ja tuntee olonsa onnelliseksi Länsi-Berliinissä. Ja kyllähän se on aikamoinen tarina. Mutta se tarinan, siis myöskin tämä Saksan kyky käsitellä näitä ongelmia ja vahvan järjestelmän voima, myöskin luoda ne edellytykset, myöntää kansalaisuus valtavan nopeasti, 14 kuukautta. Ja sitten myöskin Saksan eläkejärjestelmä oli joustava. Siinä todettiin, että jos tällaiset paluumuuttajat ovat, jos ovat kerran saksalaisia, niin heillä myönnetään samanlainen eläke kuin muille. Ja koska osittain eläkkeet maksetaan Saksassa valtion budjetista, niin Joosef sai huomattavan suuren eläkkeen, koska hän oli ensirivin muusikko.
Mutta miksi Saksa pystyy käsittelemään, on pystynyt käsittelemään menneisyyttään niin hyvin? Kaikki maathan eivät ole siihen kyenneet.
Se on toisen maailmansodan jälkiseurausten suuria ihmeitä. Ja siitä täytyy kyllä Saksalle antaa tunnustusta, että Saksa, joka hävisi sodan, joka miehitettiin ja jonka vanha hallinto täysin purettiin, rakensi uudestaan demokraattisen, parlamentaarisen demokratian liittovaltion, kykeni tietyllä viiveellä, eihän se tapahtunut heti, mutta ennen kaikkea sitten 60-luvulta lähtien kykeni todella siis kohtaamaan historiansa.
Kirja on herättänyt paljon mielenkiintoa ja se käännetäänkin monen maahan.
No, kirja on herättänyt, olen hämmentynyt, kirja on kolmas painos on kirjasta otettu kääntämistä ruotsiksi ja saksaksi ovat meneillään. Venäläinen kustantaja minulla on, niin siinäkin kääntäminen on vielä kesken, että ja latviaksi. Latviaksi kääntämisestä on myös ollut puhetta, että minä olen tyytyväinen.
René Nyberg, kun olette entinen diplomaatti, niin en malta olla tässä yhteydessä kysymättä, mitä nyt on esimerkiksi media täynnä. Nämä iskut turvapaikanhakijoita kohtaan, muun muassa tämä käsittämätön ylilyönti, Lahden Ku Klux Klan pukuinen mies. Minkälainen kolaus tämä on Suomen maineelle?
Aivan vastaavallaista tapahtuu muuallakin. Saksassa, joka tietenkin on ottanut aivan toisia määriä pakolaisia vastaan, niin siellä on jatkuvasti ollut tämmöisiä palopommihyökkäyksiä. se on tietenkin kertoo siitä, että meilläkin on ääriaineksia, mutta kuinka järjestäytynyttä se on, niin se on toinen asia. Tuntuu siltä, että kysymyksessä on yksilöitä, mutta kyllähän tämän tyyppistä toimintaa ei Suomessa pidä sietä, emmekä sitä myöskään siedä.
Mutta ei ehkä ihan pysyvää kolhua jää, toivokaa.
Ei, minusta ei pidä liioitella tällaisia asioita, että Suomen maine meni YK:ssa, niin kuin lehdet kirjoittaa. Ei se nyt näin nopeasti tapahdu, mutta kyllä meidän pitää huolen maineestamme.
René Nyberg, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja näin Ykkösaamussa puhuimme suurvaltasuhteista, Britannian työväenpuolueen uudesta puheenjohtajasta, Katalonian vaalista ja lopuksi muun muassa René Nybergin suvun tarinasta ja historian opeista. Nyt on aika lopetella. Vuorossa pian uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa alkavaa viikkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Hallituksen suunnittelemat leikkaukset sunnuntai- ja ylityökorvauksiin uhkaavat sysätä yhä useampia pienituloisia lapsiperheitä toimeentulotuen piiriin. Kunnissa pelätäänkin, että toimeentulotukea haetaan jatkossa yhä enemmän. Ammattiliitto PAMin mukaan työnantajien säästöt palkkakustannuksissa koituvat veronmaksajien taakaksi. Ulla Malminen.
Katja Rosenqvist tekee kirjanpitotöitä osa-aikaisesti ja hänen miehensä työskentelee kuljetusalalla. Suuri osa perheen tuloista kertyy miehen palkanlisistä, jotka uhkaavat pienentyä sadoilla euroilla kuukaudessa, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat.
Nimenomaan ylityöt ja sunnuntait tulee olemaan ne, jotka leikkaa meiltä tosi paljon, että mun mies tekee viikolla.